Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Ne revedem, doamnelor și domnilor, după o nouă săptămână. Bun regăsit și mă bucur să putem fi împreună la o nouă ediție Rațiunile Credinței. În această ocazie vom vorbi despre implicațiile creaționismului biblic asupra înțelegerii vieții, împreună cu invitații noștri, Gabi Ișvan și Marius Necula. Bun revenit!
Bun regăsit!
Aș vrea să vorbim în ocazia aceasta despre ceea ce se întâmplă în cadrul teologic, și anume, noi accentuăm extrem de mult actul creațiunii. Indiferent de discuțiile pe care noi le purtăm, în clipa în care vrem să arătăm, vrem să demonstrăm, vrem să argumentăm cum au stat lucrurile la început, noi tangențial, uneori într-un mod mai evident, alteori într-un mod tacit, noi facem trimitere la actul creator și spunem așa au fost lucrurile stabilite, că vorbim de valori morale sau valori etice. Dincolo de toate aceste aspecte, de ce este creațiunea atât de importantă în dezbaterea teologică, dar și în dezbaterea ce are loc dacă e să pun în conflict știința cu religia? De ce este importantă creațiunea în dezbaterea aceasta? Cumva să legăm tema din ocazia trecută cu ceea ce vom discuta astăzi aici.
Păi, e importantă, Florin, pentru tot ceea ce ai spus, adică dacă am o creație făcută de cineva inteligent, mă aștept ca acea persoană inteligentă să comunice în continuare cu oamenii, să-și transmită mesajul și să existe un dialog. Și de fapt asta este inima religiei, relegare, adică o nouă relație între creatură și creator. Aș merge mai departe. Voi să spun că argumentul acesta al creației este argumentul favorit pe care îl am și pe care îl pot folosi. Deseori am citit faptul că noi, dintr-un punct de vedere naturalist sau evoluționist, noi nu știm primele două secunde ale istoriei Universului, dar după aia putem explica totul. Ei bine, eu zâmbesc pentru că știu primele două secunde, să zic așa, adică e vorba de Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Păi E foarte important să știi începutul, pentru că începutul, de fapt, îți dă cadrul. Tu poți să interpretezi ceea ce vezi, dar dacă nu știi premisele, dacă nu știi cadrul, explicația poate să fie foarte confuză și departe de însemnătatea mai largă. Uite, ce ai spune așa? Doi bărbați puternici se apropie de o femeie care este imobilizată și unul dintre ei are în mână un cuțit foarte ascuțit. Femeia țipă și bărbații ăștia fără milă totuși își văd de treabă mai departe și o taie pe femeia
aia.
Stop cadru, doar atât. Ce îi spune?
Lui Marius îi place.
Da, e un film sadic, Jacques Spintecătorul. Nu?
Sunt chirurgi?
Da, dacă spun că sunt chirurgi, se schimbă deja. Nu, cadrul mai larg, premisele se schimbă, cuțitul acela este un bisturiu și imediat se schimbă dacă știi contextul. Ei, asta spun, că dacă știi începutul, s-ar putea să se schimbe tot contextul, toate explicațiile ulterioare.
E important dacă discutăm despre creație sau apariție spontană, fie a vieții, fie a universului, pentru că în discuție e luată persoana divină, oricum am definit noi divinul acesta. Să refac lucrurile dintr-o perspectivă logică. Tot ce are un început este cauzat. Pentru o cauză a tuturor lucrurilor, trebuie să existe ceva necauzat. Acel ceva este Dumnezeu. Asta este logica tomistă pe linie aristoteliană. Bun. Din perspectivă științifică, se merge cu demontare. Toate lucrurile sunt rezultatul unor procese naturale. Orice cauză este generată, orice efect este generat de o cauză naturală, sunt niște procese ce trebuie doar să le înțelegem și atunci necesitatea lui Dumnezeu pentru explicarea complexității vieții nu e
necesară.
Necesară, da? Existența lui Dumnezeu nu e necesară în contextul acesta. Și atunci, dacă stabilești că nu e creație, îl scoți pe Dumnezeu din scenă. Și într-adevăr, în antichitate, când ploua, Dumnezeu era cel care făcea lucrul acesta. Astăzi noi am aflat din clasa 3-a sau 4-a că prin fenomenul de condensare, apa se transformă în picături și au loc precipitațiile pe planeta noastră. Clar, nu mai e nevoie de Dumnezeu. Și omul de știință încearcă să meargă pe principiul acesta mai departe și să spună totul este explicat în baza unor procese de natură, ce țin de natural. Nu e nevoie de supranatural. Și atunci îl scoate pe Dumnezeu. De aceea, disputa aceasta, da, are o încărcătură și emoțională și rațională, o încărcătură puternică.
Și bine ai spus, Marius, are o încărcătură emoțională foarte puternică. De ce spun lucrul acesta? Păi, dacă nu există Dumnezeu, atunci noi suntem proprii noștri zei. Noi ne stabilim domeniul și nu numai domeniul, noi ne stabilim valorile, noi emitem judecățile și noi suntem buricul pământului, să spun așa. Dacă există Dumnezeu, atunci dintr-o dată suntem vioara a doua. Și lucrul acesta nu este simplu. E chiar o nucă tare. Aici vorbesc de profunzimea ființei, nu doar ceea ce rostesc politicos de pe buze, ci este vorba ce se întâmplă în ființa mea interioară. Dacă nu există Dumnezeu și creație cu scop, ci totul este la întâmplare, vine o întrebare foarte bună, dar într-adevăr foarte bună, este următoarea. Dacă noi suntem o colecție de molecule la întâmplare, poate că moleculele tale au funcționat într-un fel deosebit de moleculele mele. Mintea mea este predestinată sau predefinită să gândească într-un fel sau altul. Păi dacă o minte este predefinită doar să gândească, ce garanție ai că cu acea minte predefinită și nu poate să iasă din tiparul respectiv ajungi la concluzii valide? E o întrebare foarte profundă. Apoi, discutăm mai mult de aici, de ce consider o opinie superioară alteia, dacă noi nu suntem decât rezultatul întâmplării. Și tu ești rezultatul unei întâmplări, eu al alteia și așa mai departe. De ce opinia ta întâmplătoare despre viață este mai bună decât a mea la fel de întâmplătoare? Adică sunt, repet, și vorbeam data trecută de consecvență, da, de aceea este important subiectul despre creație, pentru că orice opinie, orice gând, orice ideologie are consecințe foarte serioase, la nivel micro și macro în viața noastră. Așa că, da, este important să vorbim despre subiectul acesta și să-l corectăm. Să-l corectăm în ceea ce mă privește, ca adept al creaționismului biblic, trebuie să ne corectăm opiniile cu Biblia. Foarte serios. Pentru că, spun ce am spus puțin și data trecută, Biblia ne spune cum să interpretăm ceea ce vedem în jurul nostru. Cum să-L explicăm sau cum să ni-L explicăm pe Dumnezeu. Fără Biblie am fi destul de confuz la subiectul acesta și am avea fiecare opinia Lui.
Acum, cât de corect este să vedeți în diferența asta dintre oameni, și mă refer la tine, Gabi, ca fiind în spate un argument de natură religioasă, când de fapt cineva ar putea să găsească o explicație sociologică pentru lucrul ăsta. Vorbim de diferențe dintre oameni sau vorbim de anumite lucruri care au loc astăzi, vorbim de omul zeu sau omul semizeu, nu raportându-ne la actul creațiunii, ci raportându-ne la anumite situații care țin de un anumit context și de un anumit timp. Nu neapărat, eu nu sunt silit, ar putea să spună unii, să merg neapărat la Geneza 1 și 2 sau nu sunt neapărat nevoit să merg la această cauză. Ci eu sunt nevoit să înțeleg în contextul în care sunt, care îmi sunt factorii sociali, factorii psihologici, care sunt factorii în care eu îmi desfășor activitatea, ca în felul ăsta eu să înțeleg anumite dereglări care au loc la nivel social, relația dintre mine și tine și alte cauze. Adică nu înțeleg de ce trebuie neapărat să merg la creațiune pentru a demonstra și a pune toate lucrurile pe o platformă religioasă. De ce nu pot să pun lucrurile pe o platformă socială, de exemplu?
Să înțeleg bine argumentul tău sau întrebarea. pentru relațiile între oameni.
Și nu numai.
Da, să înțeleg corect întrebarea. Da. Nu am nevoie de implicația neapărat unei legi morale superioare și externe omului.
Corect.
Și faptul că vedem că este mai bine să nu ne furăm între noi decât să ne furăm, este o concluzie moștenită din generație în generație, acumulată din istoria umanității și spunem, am ajuns noi la concluzia că nu este bine să furăm.
Și o convenție
furăm.
Socială.
Și o convenție socială. Da, pot să spun că evident că ființa noastră are influențe și psihologice și sociologice și așa mai departe. Noi nu suntem ființe care funcționează în însertare absolut izolate. Acum sunt la școală, mă comport strict ca un școlar. Am plecat de la școală, mă duc la biserică, acolo mă comport ca un om religios. Ci eu sunt același cu diferite influențe în toate aspectele vieții mele și putem să vorbim de asemenea acumulări. Dar vine o altă întrebare. Merg peste faptul că Biblia vorbește și de o relație între om și Dumnezeu care nu mai are utilitate socială, pur și simplu, ci vorbește de un alt aspect. Dar trec peste lucrul acesta. Dar cum se face că în om există aceleași idealuri majore de moralitate pe care nu ți le predă nimeni, pur și simplu. De ce spun că nu ți le predă nimeni? Pentru că sunt observabile în orice timp, în orice spațiu, acolo unde există oameni. Se întreba foarte mult și mai spun încă ceva. C.S. Lewis este cel care a spus cel mai bine acest principiu. Și de fapt își povestește experiența începerii credinței lui în Dumnezeu. Și el a spus așa, pe vremea când era agnostic, se declara agnostic, era deranjat că lucrurile merg rău în lumea asta. Repet, că lucrurile merg rău în lumea asta. Și apoi știi ce a spus mintea lui disciplinată, care cere consecvență și cere consecvență cu sine însuși și o bază rațională puternică? De ce zici tu că sunt lucrurile rele? Ai tu un model pentru bine undeva? De ce spui că lucrul ăsta este rău și lucrul acela este bun? Există un model în mintea ta pentru bun și pentru rău? De ce nu ar fi lucrul ăsta pe care tu îl numești rău, de fapt, bun? Pentru că ce este moartea în concepția evoluționistă? Este ceva rău sau ceva bun? Nu? Nu prin morți repetate și prin procese care au implicat foarte multă suferință s-a ajuns la o evoluție a speciei. Deci uite că moartea și suferința sunt foarte bune, de ce le numești rele? Și atunci C.S. Lewis, fiind un om onest cu sine însuși, a început să-și dea răspunsurile și să vorbească despre o lege morală universală la care oamenii inconștienți sau conștient, dar și inconștient se raportează și numesc binele bine și răul rău după acea lege. Și se simt nedreptățiți, pur și simplu, au un simțământ al dreptății în ei. De unde vine simțământul acesta al dreptății și așa mai departe? Și în cartea lui Creștinismul redus la esențe are multe provocări de genul acesta. Și un om onest stă în fața lui C.S. Lewis și mi-e greu să văd cum poate să elimine toate argumentele lui C.S. Lewis în ceea ce privește ordinea morală sau aceste adevărate dictate morale din orice cultură, din orice timp istoric și să nu ajungă la Dumnezeu, să nu ajungă cel puțin la ideea că există un dat moral peste ființa umană, peste natura umană.
Întorcându-ne la dialogul dintre știință și religie legat de actul creațiunii, de foarte multe ori discuțiile s-au împotmolit. Concluziile de cele mai multe ori au fost diferite. Există un teren comun pe care știința și religia s-au întâlnit, un teren comun, poate o teorie care să unifice cele două ramuri de cunoaștere în așa fel încât să nu asistăm la ceea ce noi astăzi vedem de cele mai multe ori, o ruptură, o falie, un dialog destul de acid între religie și știință. Putem avea un teritoriu comun în care să putem spune, uite, avansând teoria asta, și știința și religia sunt împăcate.
Putem să vorbim de pretenții în direcția aceasta, dar așa că putem să vorbim de o împăcare serioasă. Păi, de exemplu, un model care încearcă cumva să le îmbine, dar mai timid, este conceptul de intelligent design, care nu este neapărat un concept religios, adică nu merge până la Dumnezeu, ci doar observă, să spunem așa, un design în lumea creată, un design inteligent, dar, repet, nu se oprește aici, la nivelul acesta, nu intră în domeniul lui Dumnezeu, dar este bine cunoscut așa numitul evoluționism teistic. Este o invenție a secolului trecut și foarte larg acceptat în biserica creștină de astăzi. Când vorbesc de biserica creștină, mă refer la principalele culte creștine numeric vorbind, iar trebuie să o recunoaștem, creștinii creaționiști în sensul strict biblic, adică o creație în 6 zile plus încă una, deci în 7 zile, devin o minoritate în lumea creștină. În lumea creștină, acum, în prima linie, este evoluționismul teistic. De unde știm lucrul acesta? Păi este suficient să răsfăim cărțile în domeniu și, dacă vrem să mergem pe opinii de popularizare, să vedem declarațiile din ultimul timp, de exemplu, a suveranului pontif. Atât actualul papă, cât și predecesorul său au spus-o foarte clar, și aici ca predecesor mă refeream la Ioan Paul al II-lea, au spus-o foarte clar că între evoluționism și Biblie nu există niciun fel de animozitate sau de contradicție și că modelul propus de un călugăr, de un preot catolic, de evoluționism teist, este foarte, adică se împacă foarte bine. Ce spune acest model? Că cel care a generat procesul evoluționist este Dumnezeu, care a supravegheat acest proces. Și teologii catolici, unii dintre ei, erau mulțumiți ca în acest proces strict evoluționist să vadă prezența lui Dumnezeu la momentul introducerii sau creierii de suflet pentru om. Adică avem hominizii, da, veriga dintre popular vorbind, dintre maimuță și om, dar pentru că dezvoltarea aceasta era destul de lentă, și aici aș putea să vorbesc și de un concept al păcatului, o să mă refer la el, pentru că dezvoltarea aceasta era destul de lentă, Dumnezeu a intervenit și a dat hominizilor sau maimuțelor, a dat suflet. Și atunci avem un om. De ce spun lucrul acesta? În definiția păcatului din Biblie, una dintre definițiile pentru păcat este a rata ținta, a nu ajunge la țintă. Și întreaga teologie este reinterpretată în direcția aceasta. Procesul evoluționist avea o țintă, adică apariția omului inteligent, creatură, cu scânteie divină în el, și anume suflet. Dar pentru că acest proces evoluționist și-a ratat ținta, de fapt aceasta ar fi căderea din geneza păcatului Adam și Eva, și a fost nevoie de intervenția directă a lui Dumnezeu ca act creator să pună suflet în om.
Marius, ai zâmbit tot
timpul. Da, nu mă dau în vânt după genul ăsta de amestec între una și cealaltă. Eu gândesc că evoluționismul teist este o struță cămilă și nu știu dacă trebuie să mă duc la ea cu coșul să iau ouă sau să mă duc cu vadra ca să fie mulți. Scuzați-mi limbajul.
Unii s-au dus cu amândouă și se pare că sunt încântați de varianta asta.
Atunci când se prezintă evoluția ca instrumentul prin care Dumnezeu creează, trebuie să recunoaștem că ne aflăm la o schimbare a macazului, pentru că în contextul tradițional biserica vedea creația prin fiat.
Exact.
Să fie.
Adică Dumnezeu a spus și a apărut. Dumnezeu,
aceasta este interpretarea tradițională. Și când vorbim de evoluționismul teist, asta este doar, cum să zic, un eșantion dintr-un spectru mai larg de culori, de tendințe, de gândire cu privire la cum să le împaci și pe una și pe cealaltă. Acum, nu toată lumea din lumea teologică, nu toți actorii sunt de acord cu așa ceva. Chiar dacă în Biserica Romano-Catolică parcă ar fi declarații deschise în privința aceasta, sunt și aici păreri diferite în care pozițiile sunt nuanțate și se trece de la viziunea tradițională, afirmată undeva în Conciliul de la Vatican I, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la un soi de liberalism în gândire, cum că evoluția este un fapt. Și subiectul acesta trebuie să fie înțeles corespunzător. Ce anume este un fapt? Dacă prin evoluție înțelegem capacitatea ființei vii de a se adapta la mediu și prin selectare caracteristicile respective ce îi oferă un avantaj în supraviețuire să rămână, da, dar să spui că aceasta este forma prin care Dumnezeu a creat ceea ce există, deja e distanță foarte mare. Pe de altfel, nu mai am o cădere în sus, nu mai am o cădere în jos. Scuzați-mi pleonasmul, dar sună anapoda acum, pentru că am căderea omului, e în sus.
Da, exact.
Și evoluția, ce trebuia să fie motiv de aplaudare la nivelul universului și îngerii să minuneze de lucrul ăsta, de fapt este subiectul de preocupare în contextul Genezei. Plus, unde văd eu inconsecvența? Îi apreciez pe atei pentru că n-au nevoie de Dumnezeu în evoluție și sunt onești, și apreciez și pe creștinii ce gândesc ca un Dumnezeu suficient de puternic care atunci când zice,
se face.
Varianta aceasta de mijloc, credeți-mă, nu-i găsesc rațiunea, și nu doar eu. Sunt o mulțime de teologi și gândesc că sunt probleme de natură teologică ce n-ai cum să treci peste ele, plus, din punct de vedere științific, iar sunt o mulțime de lucruri ce n-ai cum să treci peste ele. Varianta aceasta pentru mine este una ce nu poate fi luată în calcul și ori se merge pe o variantă, ori pe cealaltă. Da, mintea mea este mai radicală, recunosc.
Adică, pe scurt, nu ai nevoie de Biblie pentru evoluționismul teist. Simplu, din punct de vedere teologic. Păi dacă încep să pun la îndoială modelul Genezei, unde mă opresc cu punerea la îndoială a afirmațiilor Bibliei? De exemplu, nu cred că Biblia, adică nu cred ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu a făcut planeta noastră și formele de viață de pe ea în 6 zile, ci de fapt este un model pentru evoluție. Nu? Și am putea să vedem
limbajul niște... Limbajul mitologic antic, da, îmi transmite niște mesaje codificate pentru...
Bun, le iau așa. Da. Ce a fost căderea, cum bine ai zis? Este un pas în jos, adică negativ, sau este în Geneza 3? Sau văd un upgrade, o trecere la alt nivel, un progres? Bun, hai să spun că nu abordez răspunsul nici aici, dar sar și fac așa o buclă în logica Bibliei în timpul lui Hristos. A fost Hristos născut din fecioară?
Nu că liberalul nu crede în supranatural, ai uitat.
Da, nu, ce e o formă așa.
Și lui Gabi din când în
nu, e o formă așa să spunem că a fost pur, că nu, da, nu, așa. A mers pe apă Iisus?
Nu, dacă ar fi fost să meargă cineva pe apă, cu siguranță Hristos era acela.
Da, e un limbaj, a fost o ființă extraordinară, cum puține au fost pe lumea asta și de fapt e doar o formă, o metaforă de a spune cât de special era el. Dar ce era așa special? Dacă n-a făcut nici ea. Dar întrebarea crucial în Biblie. Ce a făcut Iisus pe cruce?
Păi nu, de vreme ce evoluția este progres. De unde a căzut omul? Că asta nu este clar. Și aici este inconsecvența pe care nu o văd la Biserica Romano-Catolică atunci când dă undă verde pentru evoluție. Ea este foarte axată pe teoria, la nivel teologic, sau pe conceptul acesta de păcat original.
Da. Păi care păcat originar?
Păi păcatul originar dispare din schemă în condițiile în care omul progresează.
Adică
nu cade, el nu cade, el se ridică.
Modelul biblic e cam așa. Avem o lume perfectă, ceea ce este în totală opoziție cu, adică este în totală opoziție cu tabloul unui evoluționism care nu vorbește de o lume perfectă, ci vorbește de o lume în continuă bunătățire. Dar avem o lume perfectă, avem căderea, și Iisus la cruce repară ceea ce s-a stricat în Geneza, urmând ca în Apocalipsă, să spun așa, metaforic vorbind, adică la revenirea lui, să refacă lumea perfectă de la început. Asta este modelul biblic. Păi, dacă intru pe alt model, de exemplu, Biblia spune că răul nu există în sine ca o existență, să-i spunem, de sine stătătoare, ci este doar o pervertire a binelui. Poți să ai bine fără rău și răul va dispărea cândva și vei rămâne iarăși doar cu binele. Asta este viziunea Bibliei. Pe când, într-un proces de continuă evoluție, răul este un agent co-creator, să spun așa. Și cum îl definești? Dacă el produce ceva bun, e rău? Sau este acolo bine? Bun, dar revin. Imaginea Bibliei, și asta este întrebarea pe care întotdeauna am pus-o cu sinceritate. Uite, un profesor de-al meu de teologie a venit la un moment dat și el era specialist în Noul Testament și spunea, știți cum e cu subiectul acesta? Hai să fim serioși, nu știm noi cum au fost foarte bine lucrurile la început. Cred că ar trebui ca în biserică să lăsăm loc pentru fiecare, fiecare să gândească cum dorește. Și ideea, propunerea este bună și am întrebat, nu vă supărați, dar de ce trebuie, adică ce v-a dus la concluzia aceasta că nu putem să fim foarte siguri pe Geneza, el fiind profesor de Noul Testament, când Noul Testament, ca paranteză, susține Geneza,
poziția
cuvânt cu cuvânt.
Poziția lui Hristos, acum, fiind creștin, exact. Eu nu văd compatibilitate între evoluționism și asta, continuați ideea da. Și după aceea.
Și am întrebat, ce v-a determinat? Și răspunsul a fost, sunt profesor de Noul Testament, nu pot să răspund la o întrebare. Ce ține de Vechiul Testament. Și atunci am spus, ok, atunci întreb de Noul Testament. Ce a făcut Iisus la cruce? Ce e atât de decisiv, impresionant ce a făcut Iisus la cruce? Pentru că dacă Iisus nu a făcut ceva ce doar El putea să facă reparând problema din Geneza, ce a făcut atunci Iisus la cruce? Ne-a dat un exemplu? Doar atât? Ce înseamnă că ne-a iertat păcatul? Ce înseamnă că a preluat asupra lui vinovăția și așa mai departe? Adică, cu alte cuvinte, dacă eu neg ceea ce spune Biblia în Geneza, mi este foarte ușor și nu am nicio opreliște să neg ce spune Biblia peste tot unde nu-mi convine. Iar dacă fac asta, simpla întrebare, de ce să mă mai obosesc cu Biblia?
Nu, eu nu înțeleg de ce un Dumnezeu atotputernic ar avea nevoie
de varianta deci, asta.
Pentru ar avea nevoie de asta.
Ar avea nevoie de un instrument de felul ăsta. Adică, inclusiv un catolic pios crede că Dumnezeu este atotputernic. De ce să folosească evoluția ca instrument de a duce la existență?
Și apoi mai am o problemă mare de tot.
Adică, hai să fim consecvenți, de aceea spun... Păi, eu salut poziția materialistului ateu, ce gândește, domnule, sunt procese naturale, este ok.
Și le exclude de tot pe Dumnezeu.
Și le exclude de tot pe Dumnezeu. Dar varianta asta în care să spui, nu, Dumnezeu folosește evoluția ca mijloc de creare, nu are noimă.
Uite, mă mai pun o întrebare legată de noimă. Toată Biblia îl laudă pe Dumnezeu pentru revelația Lui, pentru faptul că se descopere, că vine în întâmpinarea omului. Dar când a început să o facă?
Și dacă a venit vorba de revelare, în autorevelarea de sine, Dumnezeu spune că El este Cel care a făcut cerurile și pământul.
Da.
Și El se descrie, nu în Geneză, că zice lumea după aceea că asta este interpretarea lui Moise, dar prorocul și Isaia și Ieremia surprind lucrul acesta și nu sunt singurii proroci, în care Dumnezeu vorbește despre sine că El a adus la existență lucrurile.
Și nu numai atâta, dar în porunca a patra, Moise reia cuvintele lui Dumnezeu și spune că le-a scris Dumnezeu pe piatră și spune că în 6 zile Dumnezeu a făcut cerul și pământul și în 7-a s-a odihnit, de aceea și tu 6 zile să lucrezi.
Intră în discuție alt element, deci, și anume noțiunea de timp, ce înseamnă.
Problema este așa, când o soluție îți rezolvă o problemă, dați generează alte probleme colaterale, nu poți numi aceea soluție. Păi asta cum? Este e o problemă de conștiință. Deci evoluționist este...
Creațiunea, ce probleme?
Măcar e consecventă. E consecventă. Adică, avem de-a face cu un Dumnezeu înțelept și studiul cu privire la complexitatea lumii ne dă indicii că avem de-a face cu un Dumnezeu inteligent. 2. Imensitatea Universului și complexitatea ne dă indicii că avem de-a face cu un Dumnezeu puternic și ne așteptăm să avem de-a face deci cu un Dumnezeu inteligent și puternic.
Care poate să comunice. Da. Foarte și sine revelație.
Marius, Gabi, da? Eu existența răului o văd mai bine își găsește locul în evoluționismul teist decât în actul creaționist.
În evoluționismul teist rău nu e rău.
Scuze-mi limbajul. Până la urmă, cine a operat acolo evoluția? Dumnezeu sau dracul? Adică, atunci când vorbesc de lupta asta între specii pentru supraviețuire, asta este divin sau demonic?
Da, da. Când vorbesc, Marius, când vorbesc despre rău în context evoluționist, nu sunt atât de mult deranjat, pentru că nu-l omoară pe Dumnezeu. Nu-l incriminează pe Dumnezeu. În clipa în care vorbesc despre apariția răului în contextul Geneza 3, da. 4, etc., aici sunt mai degrabă, aici sunt deranjat.
Atunci
pentru că aici sunt deranjat.
Să facem o emisiune despre rău în contextul concepției biblice și să vezi că totul se integrează și are o logică internă sistemul ăsta de gândire. Dincolo, avem de-a face cu o gândire amorfă, lucrurile sunt ca o masă de plastelină ce poate să ia o formă pe care o dorești tu în funcție de context. Adică, cel puțin concepția unei creații speciale este consecventă cu ea însăși, este bine definită și forma aceea poate fi înțeleasă, pe când evoluționismul teist este inconsecventă cu ea însăși, premizele de la care pleacă, faptul că ai de-a face cu un Dumnezeu atotputernic și un Dumnezeu puternic și inteligent, nu se mai regăsesc în principiile evoluției, pentru că principiul evoluției merge pe încercări repetate. Păi cam ori Dumnezeul ăsta încearcă o dată, de două ori, de trei ori, nu iese, o ia pe altă variantă. Ceva nu miroasea bine.
Asta e de acord cu Marius, adică de cele mai multe ori, sau unul dintre cele mai puternice argumente ale oamenilor folosite împotriva lui Dumnezeu este existența suferinței și a designului inteligent și așa mai departe. Păi, dacă Dumnezeu e atât de puternic, de deștept, de
așa... Da, evoluționismul ăsta pe care Marius îl combate devine o soluție. Parțială, dar e o soluție. Nu lovește în caracterul lui Dumnezeu așa cum ar lovi dacă ești creaționist.
Nu e deloc o soluție, pentru că despre Dumnezeu nu poți să vorbești decât în termenii Bibliei. Asta este. Iar Biblia
cum
nu
se
spune, cum el se definește, iar Biblia nu spune asta despre Dumnezeu. Ei, am luat Biblia și am spune că susține evoluționismul teist, este ca și când îmi deschizi pașaportul meu în care scrie Ișvan Gabriel Lucian și îi spune că acolo scrie George Bush. Asta este. N-ai nevoie să mă poreclești pe mine cu alt nume, cu pașaportul meu în mână. Poți să o faci fără. Asta este ideea. Dar când ai pașaportul în mână, nu mai ai nicio scuză să-mi pocești numele. Care e scopul, nu? Să-mi strici numele când știi clar.
Eu cred că la nivelul consecvenței, ateismul și cu creaționismul biblic sunt mult mai consecvente la nivel logic. Varianta de mijloc este o încercare eșuată și vreau să spun și să confirm că sunt critici atât din partea lumii teologice conservatoare, nu știu cum să o numesc altfel, cât și din partea oamenilor de știință ce gândesc că este o glumă proastă.
Mai mult de atât, cine o ia ca pe o punte, niciodată, eu nu am văzut până acum și nu am auzit, poate să există, dar eu n-am auzit, ca pe puntea asta să vină evoluționiști spre Dumnezeu.
Nu, niciodată.
Ci doar invers. Adică această propunere nu este, dacă vrei să o spunem așa, misionară, ca să îi facă pe evoluționiști să accepte și ideea unui Dumnezeu, dar teistic. Și n-am văzut că funcționează asta niciodată. Ci invers, da, dar la bani mărunți, cine susține un evoluționism teist, s-a îndepărtat foarte mult de ideea teistă din Biblie, încât nu mai știu ce a rămas din ea. Adică nu știu dacă mai poate să se numească credincios biblic.
Când teologul catolic, proponentul unei variante de evoluționist teist,
Teilhard de Chardin,
când el propune varianta asta, el o propune într-o concepție filosofică cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu este mai degrabă gândit din perspectiva procesului.
Și unui principiu.
Și el nu are de-a face cu Dumnezeul revelației din Scriptură, ci mai degrabă e un soi de panteism în care totul este într-o continuă dezvoltare și însuși Dumnezeu evoluează.
Exact.
Iar situația asta, adică gândirea aceasta, ea este gândire filosofică, dar nu se bazează pe argumente de natură teologică din revelație. Nu. Sunt speculații și trebuie să fie lăsate așa. Când mă întorc la logică, eu vreau ca un sistem să fie coerent cu el însuși. De aceea, eu revin cu întrebarea. De ce ar folosi Dumnezeu evoluția ca mijloc de creație, de vreme ce El, din principiu, e definit ca fiind puternic și inteligent? De ce se joacă de-a baba oarba și face încercări repetate, eșuate, când tu, în următorul capitol despre natura lui Dumnezeu ca teolog, îl descrii ca fiind omnipotent?
Și când, și mai mult decât, și intrăm acum în foarte multe implicații scripturistice. Ce credibilitate are Iisus când El nu-ți dă niciun motiv să te îndoiești de raportul Genezei?
Hristos vorbește despre Adam ca un personaj istoric.
Nu numai atât, ci spune că la început n-a fost așa și că a fost, nu, de la început Dumnezeu a lăsat o lege cu căsătoria. Apoi, mereu și mereu Iisus vorbește și cărțile Bibliei în general nu te lasă să ieși din modelul Genezei. Oricum ai da-o, nu te lasă, îl ține acolo aproape. Și acum mergem pe logica aceasta. Ce face, vorbea Marius, de pur și simplu opinii care țin de capitolul acesta. Asta e opinia mea, dar fără să fie argumentată solid, nici măcar teologic. Dar cum noi, de ce spunem noi că concluziile, de exemplu, ale Noului Testament, avem toate motivele să credem în ele? Păi, în primul și în primul rând, tot Noul Testament, să nu vorbesc și de Vechiul, dar cel puțin tot Noul Testament, avem toate motivele din lume să considerăm că autorii au relatat subiecte sau au descris ceva autentic. Au fost martori oculari la niște fenomene, la niște lucruri și le-au descris așa cum le-au văzut. Inclusiv minunile. De ce? Cum poți să faci o asemenea afirmație, ar spune cineva? Păi, avem elementele de identificare în text asta și după orice criteriu de analiză a unui text antic, vom ajunge la concluzia că ceea ce citim în Noul Testament avem toate motivele din lume, după orice rigoare științifică, să credem că oamenii aceia au scris sau să avem convingerea că oamenii aceia au scris ceea ce au văzut. Și atunci intrăm iarăși într-un cerc. Dacă noi credem sau suntem convinși că Luca scrie ca un martor ocular a generației de atunci și spune foarte multe detalii de ordin geografic, de ordin istoric, personalități care au trăit în vremea lui și pe toate le identificăm în alte texte decât biblice, ajungem la concluzia că ceea ce spune Luca o spune ca un martor ocular, dar vorbește și de minuni. Minunile le credem sau nu le credem? Păi spun așa, da, ceea ce este istoric și poate dovedi istoric este real, ce a scris Luca, dar restul nu. Ajung iarăși la o problemă de consecvență. Păi atunci, omul ăsta de ce a scris ce a scris? Ori este un martor ocular de încredere, ori a scris selectiv, pentru că el a scris între niște martori oculari. De exemplu, spune că s-au întâmplat minuni. Păi și ea din timpul lui nu puteau să spună, nu e adevărat, domne, nu s-a întâmplat așa ceva. Și să citim contra-argumentația pe undeva și oamenii să-i demonstreze că n-a avut dreptate în ceea ce a spus. Ce am vrut să spun cu acest lucru? Putem să intrăm cu mult, adică cu mult entuziasm în dovezile în favoarea Noului Testament. Dar ideea este simplă. Biblia spune niște lucruri pe care merită să le credem pentru că avem toate argumentele să le credem. Biblia spune și despre miraculos în același mod în care vorbește despre existența lui Pilat, de exemplu. Și acum vine întrebarea, păi dacă eu nu vreau să cred Biblia, de ce o folosesc ca argument să spun că există un evoluționist teist sau altceva? Este o chestiune de consecvență.
Eu aș vorbi mai degrabă despre semnificația, așa cum a anunțat Florin, de semnificația creației. Și eu văd aici o consecvență în adoptarea
Corect, da.
Creaționismului unui model biblic. De ce? Pentru că, iată o consecvență logică. Complexitatea lumii îmi indică spre o cauză primară. Cauza asta primară trebuie să fie și puternică și inteligentă. Doi, inteligența mă duce cu gândul că are capacitate de comunicare. O comunicare implicită, și văd lucrul ăsta în structura complexă la nivelul ADN-ului, și doi, necesitatea unei revelații la nivel propozițional. Când iau în discuție revelația, revelația îmi confirmă că da, există un creator și iată cum lucrurile se susțin
reciproc.
Uite cum avem de-a face cu o consecvență logică fără să te mai scarpin pe după și să dai și că vezi că... Doi, Dumnezeu este capabil să creeze. Biblia nu răspunde la întrebarea cum a adus la existență lumea noastră, ci spune că El a creat-o. Cum? Nu știu și nu intru în discuțiile acestea. Dar vă spun un singur lucru. N-a folosit evoluția.
Și spune
pentru că evoluția este, nu este compatibilă cu inteligența divină și cu planurile lui ulterioare.
Și mai ales cu scopul. Că asta este frumos. Că acum intervine etapa a treia după toate acestea. Okay. Dumnezeu nu este doar inteligent și capabil să comunice, ci este bun, este plin de dragoste, este relațional, este moral. Comunică lucrurile acestea omului, corect, îi trasează indirect sau direct uneori scopul lui în viață de a fi și el bun moral. Când am spus indirect, mă refer că la orice descoperire de sine a lui Dumnezeu deja este o poruncă și un model de urmat pentru om, pentru că peste tot citim asta, Dumnezeu zice să nu minți pentru că eu nu mint. Nu? Dar mergem și la etapa următoare, când deviația, ceea ce amenință creația lui Dumnezeu inițială, este imoralitatea și Dumnezeu luptă să o elimine, automat apare în Biblie conceptul de judecător. Adică
aici este problema.
Dar vorbim de implicații și de semnificații.
Deci ar trebui ca eu ca persoană ce sunt autonom să dau socoteală cuiva. Și mai ales să dau socoteală în virtutea în care cineva pe care eu îl percep ca fiind bigot interpretează lucrurile cum eu nu aș vrea să fie interpretate. Aici este subiectul de dispută. În toate disputele veți observa că cei ce propun varianta materialistă vor spune, eu adopt ateismul nu pentru că este mai logic decât creaționismul, ci pentru că emoțional îmi oferă un confort și mă simt bine. Adică, atunci când întreb și cum a apărut viața, complexitatea ei, omul spune, nu știu, nu este problema mea, eu spun doar că există o evoluție și așa, dar cum a apărut viața, nu știu, și el crede, deci aici el crede, vezi, el crede că viața a apărut așa și o complexitate de neimaginat apare.
Și crede împotriva oricărui model din viața de zi cu zi. Adică dacă i-ai cere să creadă la fel în ceea ce privește viața de zi cu zi, îți spune că nu. N-are cum, e imposibil.
Când eu îi spun, uite, există o altă variantă logică. O ființă cu capacitate, cu inteligență, uite, a construit codul acesta și l-a introdus sub formă matematică în ADN. Acolo avem un computer biochimic, la nivel molecular, mașinării complexe. Logic? Da, merge. Da? Îl duc pe om la linia de ansamblare și spun, uite, astea sunt făcute de către o minte umană în spate. Da, are sens. E o logică aici. Perfect. Când mă ia pe partea cealaltă, nu. De ce? Păi eu nu mă simt confortabil.
Argumentele
să existe Dumnezeu.
Alegerile sunt subiective, nu generate de informațiile pe care le avem.
Eu cred că aici aș face apel la onestitate. Să spun așa, religiosul, de orice natură ar fi el, creștinismul, să spună, avem o mulțime de întrebări unde ne e greu să dăm răspunsuri și să fim onești, la astea ne e greu, dar răspunsurile pe care le propunem noi sunt acestea. Și sunt în modelul acesta coerent. Pe de altă parte, vreau onestitate. Eu nu militez să se predea creaționismul la școală și nu gândesc că există creaționism științific. Nu. Și asta este tot o struțocămilă. Nu, eu gândesc altceva. Ca în manual să existe o rubrică în care se spună sunt voci critice care spun așa și să existe undeva o rubricuță în care se spună că din punct de vedere științific nu se pot da explicații pertinente la provocările A, B, C și D și să lase pe om să decidă el ce model își alege. Eu spun, dacă îl iei la bani mărunți pe un profesor, experiența pe care am trăit-o eu în timpul liceului, doamna de biologie a fost provocată cu întrebările pe care le pun și acum. Și m-a întrebat, de unde știi lucrurile astea? Zic, eu sunt credincios, eu sunt practicant. Zice, nimeni nu mi-a pus întrebări de felul ăsta. Da, și doamna respectivă a trebuit să recunoască faptul că întrebările alea erau pertinente. Eu nu pretind că am răspunsuri la ele, dar pun niște întrebări pertinente, întrebări, și eu am spus doamnei de experimentul cu Miller, care a scos efectiv din eprubetă produsul de reacție, ca să, și zice, de unde știi lucrul ăsta? A verificat și a spus așa este. Înseamnă că toată demonstrația lor pică și este o fraudă, un fals.
Și așa este considerată la momentul ăla.
Da. Ce vreau să spun e că ar trebui să fie onestitate. Domnule, asta este. Dar onestitatea trebuie să fie...
Ai face același lucru și în dreptul creștinismului? Da. Ai pune minusurile?
Am foarte multe minusuri pe care le recunosc. Nu am întrebări, nu am răspunsuri, dar...
Dar am modelul mare, care e consecvent.
Încercarea de răspuns mi se pare mult mai pertinentă și mai consecventă în întregul sistem decât dincolo.
Uite, să dau un exemplu, că e foarte simplu. Ce a fost înainte, ul sau găina? Păi în modelul creaționist nu am un răspuns tehnic, dar e un răspuns foarte consecvent. A fost găina, Dumnezeu a făcut găina ca să se înmulțească prin ouă. Și prin... Acesta este sistemul de gândire. În rest, dăm răspuns. Ce a fost mai înainte? Ouă sau găină? E greu. Adică n-ai cum. Pe orice sistem mergi, n-ai cum să ajungi la un răspuns care să-ți susțină, dacă vrei să spun așa, observația de astăzi.
Mai avem 4 minute noastre la dispoziție. Mai am doar o singură întrebare, dacă vreți. Este o întrebare ce ține foarte mult de contextul în care noi trăim astăzi. Care este relevanța actului creator astăzi? Am vorbit foarte mult despre creațiune și în ocazia trecută, doar pasager, în ocazia de față am accentuat subiectul, dar l-am dezbătut doar în contextul ăsta, l-am discutat doar în contextul ăsta al dezbaterii. Exact. Care este, în definitiv, relevanța creațiunii astăzi? În ce constă importanța subiectului, dacă ar fi să ieșim din cadrul acesta al dezbaterii?
Păi, pe aceeași consecvență a modelului propus, Dumnezeul acesta puternic, care a creat cu înțelepciune, are un plan cu mine personal. Și nu numai că l-are, poate să mi-l comunice, poate să vorbească cu mine și să poate să se îngrijească de mine. La un moment dat am făcut o paralelă într-o prezentare de-a mea între principiile acelea antropice, adică fără de care viața nu ar putea să existe, și am spus că Dumnezeu s-a îngrijit de viața noastră să fie posibilă pe pământ. Și atunci am făcut o paralelă cu planul lui de salvare, de mântuire, din punct de vedere religios, spiritual. Și din Scriptură am observat câteva aspecte la fel de bine alese, fără de care planul său nu se poate împlini. Adică, cu alte cuvinte, acesta este pentru mine aspectul practic. Același Dumnezeu în fața căruia mă uimesc de înțelepciunea pe care a pus-o în desfășurare la crearea lumii, exact același Dumnezeu se îngrijește de viața mea și îmi propune viața veșnică, după un plan foarte bine pus la punct. Iar dacă eu mă țin de El, de Dumnezeu, nu de plan, ci de Dumnezeu, nu am cum să eșuez în aspectul acesta al împlinirii scopului meu, și anume viața veșnică alături de El și înțelegerea mult mai bine a tainelor Universului, dar în partea aceea de istorie, adică în veșnicie.
Circulă o replică dată de Petre Țuțea în contextul în care era încarcerat pentru lupta lui și politică și teologică, și gardianul îl întreabă de ce se încăpățânează să creadă el așa în Dumnezeu și în creație, și el spune: de mândru ce sunt. Gardianul nu poate să priceapă de ce răspunde așa. Cum adică de mândru ce sunt? Zice: pentru că nu-mi place să fiu fiu de maimuță, de aia. Parafrazând, vă spun, eu adopt modelul acesta pentru că de rațional ce îmi place să cred că sunt. Adică vreau consecvență de la cap la coadă. Și frumos, Geisler, un apologet creștin, a scris o carte tradusă în limba română, sugestiv: n-am destulă credință să fiu ateu. Uite de aia.
Puțin credinciosule.
Da, pur și simplu mi se pare că la un moment dat e o lipsă de inconsecvență, atât în modul în care descrie apariția Universului, când părăsești modelul uniformist și acum spui că erau alte legi și alte principii, cu privire la viață, ignori cât este de complexă și că e vorba de informație ce clar că asta indică inteligență, și pe toate acestea le pui în domeniul credinței, eu cred că s-au întâmplat cândva lucrurile acestea, când e mult mai simplu să spun, domnule, sunt indicii pentru universul ăsta că este opera unui plan consecvent, coerent, și în spate vreau să fac demersul să văd dacă Dumnezeul, așa cum este el descris de către cei ce pretind că sunt religioși, e unul și aceialași cu cel ce găsesc ca fiind indiciile din complexitatea universului. Nu am răspunsul acum, dar cred că în episodul următoare aș vrea să merg împreună cu telespectatorii pe linia aceasta și să văd, sunt cele două, se pot pune cap la cap, iar dacă da, lasă-mă să cred, pentru că vreau să-mi folosesc creierul și în domeniul credinței.
Știi ce aș mai adăuga eu? Să cercetezi cartea asta, să vezi ce motive ai să nu crezi în ea, să nu te îndoiești.
Corect.
Când mai vine și setul ăsta de argumente și vezi că e un document absolut superior, sau să spune așa, ca informație față de orice altă carte din antichitate, cu atât mai mult tabloul devine foarte clar.
Marius, Gabi, vă mulțumesc mult pentru încă o emisiune și pentru încă o discuție pe care am avut-o. Vă aștept și în ocazia viitoare. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă doresc o zi bună și sper să ne reîntâlnim la o nouă ediție săptămâna viitoare la Rațiunile Credinței. Până atunci, toate cele bune!